Qalampirdan gapiramiz. AQSh Qoraqalpog'istondagi namoyishlar yuzasidan xavotir bildirib, barcha taraflarni zo'ravonlikdan tiyilib, ziddiyatlarni tinch yo'l bilan hal etishga chaqiradi. Bu haqda AQSh davlat departamenti saytidagi bayonotda aytiladi. Biz yaqinlarini yo'qotgan oilalarga ta'ziya bildiramiz va jarohatlanganlarga hamdardmiz. Biz O'zbekistonning demokratik islohotlarni amalga oshirish borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Hukumatni fundamental huquqlarini, jumladan tinch yig'ilish va fikr bildirish erkinligini himoya va hurmat qilishga undaymiz. Bular O'zbekistonning xalqaro maydonda o'z zimmasiga olgan majburiyatlari, Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha rasmiylarni xalqaro normalar va ilg'or tajribalar asosida to'liq, ishonchli va shaffof tergov o'tkazishga chaqiramiz. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini uzoq yillar davomida qo'llab-quvvatlab keladi, deydi Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.